Við ræða háttur stingmanns.
Frú forseti, vil taka undir með háttur þingmanni Guðmundi Steingrímssyni hér áðan varðandi þennan mikilvæga rétt þingmanna að hafa aðgang að ræðustól Alþingis. Kom raunar inn á það í ræðu minni og beindi því til háttur flutningsmanns að þetta væri mikilvægt atriði. Varðandi hins vegar þessa hugmynd hvort að hver á að gera tillöguna um ræðutíma eða hvaðan hún á að koma. Ástæðan þess að ég velti þessu upp með að forseti gerði tillöguna einhliða eða gerði í rauninni tillöguna og henni er því síðan þá að hnekkja. Liggur í rauninni í því að forseti hefur á hverjum tíma væntanlega bestu yfirsýnina það hvaða máli eru að koma inn og hvernig er hægt að raða niður. Og ef að við viljum með einhverju móti koma því að mál fái, skulum segja, fortakslaust afgreiðslu í þinginu, það er að segja öll mál eða sem flest mál fái einhverju afgreiðslu í þinginu, að þá annarkvort forseti eða þá jafnvel forsetis nefnd, það gæti líka komið til greina, gerist líka tillögu vegna þess að þar er væntanlega hverjum tíma yfirsýnin. Það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni. Auðvitað hefur nefndin bestu yfirsýnina það hvað máli snýst. En mín hugmynd var ekki að benda á að svo væri ekki heldur hristurast hitt að yfirsýnin hlýtur að liggja hjá forseta eða forsetis nefnd.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis segir